Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Ինը Վալանոց հզոր երկրաշարժ Ճապոնիայում, ցունամիի 10 մետրանոց ալիքը ջրածածկի արել այդ երկրի հյուսիսարևելքը, կան զոհեր. Որքանով է Հայաստանում սեյսմակայուն շինարարությունը? Բողոքի ակցիայի պաշտպանություն կալանավորված Տիգրան Փոստանջանի. Արդյոք կա սոցիալական բունտի հնարավորություն Հայաստանում, դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանի կարծիքը. Ինչպես է գնահատում Արժույթի միջազգային հիմնադրամը գնաճը զսպելու Հայաստանի կառավարության քայլերը. Գյումրիի ղեկավարությունը ցանկանում է տեղափոխել քաղաքի կենտրոնի եղևնիները, ըստ քաղաքապետարանի ծառերը խաթարում են հրապարակի տեսքը. Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ հանդեսով, նաև կծանոթանանք մամուլի տեսության առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին.
Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում այս պահին Ճապոնիան է։ Վաղ առավոտյան տեղական ժամանակով ժամը 2:46-ին Ճապոնիայում տեղի ունեցել 8.9-տասնորդական մագնիտուդի աղետալի երկրաշարժ, որի հետևանքով առաջացած հսկայական ցունամին աննախադեպ վնաս է հասցրել առափնյաշրջաններին։ Մինչև 10 մետր բարձրության հզոր ալիքները ամբողջությամբ ավերել են մեծ թվով գյուղեր, ավաններ, ճանապարհներ, կամուրջներ, բնակելի շենքեր և հիմնարկներ։ Ճապոնիայի իշխանությունները արտակարգ միջոցներ են ձեռնարկում աղետի հասցրած վնասը վերացնելու համար։ Հաղորդվում է առնվազն 300 զոհերի մասին, սակայն ըստ փորձագետների զոհերի վերջնական թիվը կարող է աղետային լինել։ Ավտոմատ համակարգերը անմիջապես դատարեցրել են ատոմակայաններից մի քանիսի աշխատանքը։ Իշխանությունները հավաստիացնում են, որ ռադիացիայի արտահոսք չի գրանցվել։ ՄԱԿ-ը և տասնյակ երկրներ պատրաստ են աջակցել Ճապոնիային։ Խաղաղ օվկիանոսի տարածաշրջանի մեծ թվով պետություններում ցունամիի վտանգ է ազդարարվել։ 3:18-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Կուրոպատ կինոգյուղի ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկում ադրբեջանական կողմից արձակված փամփուշտից զոհվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող 1992 թվականին ծնված Արթուր Սամվելի Աղաբաբյանը։ Միջադեպը տեղի ունեցել շփման գծում հրադադարի ռեժիմի պահպանման ԵԱՀԿ-ի առաքելության անցկացրած դիտարկումից ընդամենը ժամեր անց։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 Ռիգայում մեկնաբանելով մարտի 5-ին Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպման արդյունքները, ասել է, որ Ադրբեջանի դիրքորոշման մեջ որոշակի առաջընթաց կա։ Նա կարծիք է հայտնել, որ մոտ ապագայում հնարավոր կլինի որոշակի համաձայնության հասնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման սկզբունքների շուրջ, ընդգծելով, որ խոսքը 3 հիմնարար սկզբունքների մասին է՝ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն և ազգերի ինքնորոշ շում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը 3 Բրյուսելում հանդիպել է Եվրամիության արտաքին գործողությունների ծառայության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի համար պատասխանատու ստորաբաժանման կառավարիչ տնորեն Միրոսլավ Լայչակին և տնորեն Գունար Վիգանդին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգության և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման առաջվող հարցեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը անթույլատրելի է համարել մարտի 5-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններից հետո շփման գծում Ադրբեջանի կողմից վարվող դիպուկահար և անկանոն կրակը։ Եվրամիության պաշտոնյաները պատրաստակամություն են հայտնել գործնական աջակցություն ցուցաբերել հակամարտության գոտում փոխվստահության մթնոլորտի բարելավման ուղղությամբ։ Եվրոպական միության երկրների ղեկավարները այսօր Բրյուսելում գումարում են արտակարգ ժողով, որի օրակարգում Լիբիայի խնդիրն է։ Ենթադրվում է, որ միությունը Լիբիայի ղեկավար Մուամար Կադաֆիի կհորդորի հրաժարական տալ, բացի այդ չի բացառվում, որ Եվրամիությունը կընդունի Տրիպոլիի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ։ Նախագահ Նիկոլա Սարկոզին ասել է, որ Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան առաջարկում են հարվածներ հասցնել Լիբիային այն դեպքում, եթե Կադաֆիի ուժերը օթային գրոհներ կամ քիմիական զենք գործադրեն խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ ԵԱՀԿ-ն քննադատում է Ադրբեջանի իշխանություններին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճռները չկատարելու համար, խոսքը վերաբերում է անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր լրագրող Էյնուլլա Ֆաթուլլաևին, ով դատապարտվել է թմրամիջոցներ պահելու մեղադրանքով և շարունակում է բանտում մնալ, չնայած այն բանին, որ անցած տարվա ապրիլին Եվրադատարանը որոշել է, որ նրա քրեական հետապնդումը անհիմն է։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլեյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մինչ հայաստանյան իրադարձություններին անդրադառնալը, նախ այսօր Ճապոնիայում տեղի ունեցած աղետի մասին։ Ճապոնիայում այսօր տեղի ունեցել հզոր երկրաշարժ, որի ուժգնությունը գնահատվում է 9 բալ։ Սա այդ երկրում վերջին 140 տարիների ընթացքում տեղի ունեցած ամենաուժեղ երկրաշարժն է, որին հաջորդել է ցունամի 10 մետրանոց ալիքներով։ Լրատվամիջոցները ցուցադրում են կադրեր, որտեղ երևում է, թե ինչպես են հսկայական ալիքները հեղեղում փողոցները, քշել տանելով ճանապարհին հանդիպած ամեն ինչ՝ մեքենաներ, նավեր, շենքեր։ Տոկյոն հրի և ջրի մեջ է միաժամանակ, սակայն արտադրական օբյեկտներում նաև հրդեհներ են բռնկվել երկրաշարժի հետևանքով։ Աղետի հասցրած ավերածությունների չափերը դեռ հայտնի չեն, զոհերի մասին ստույգ տեղեկատվություն չկա, լրատվամիջոցները հաղորդում են շուրջ 300 զոհերի մասին, շատերը անհետ կորած են համարվում։ Ինչպիսին է իրավիճակը Ճապոնիայում այժմ, Հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի։
Անգամ սեյսմիկ ցնցումներին սովոր Ճապոնիայի համար այսօրվա ավերիչ երկրաշարժն ու դրան հետևած ցունամին սարսափեցնող էին, փաստում են արևմտյան լրատվամիջոցների թղթակիցները դեպքի վայրից։ Զոհերի թիվը հասնում է մի քանի հարյուրի կամ բազմաթիվ վիրավորներ։ Սա պաշտոնապես ամենաուժգին երկրաշարժն էր Ճապոնիայի պատմության մեջ վերջին 140 տարիների ընթացքում, գրեթե 8.9 բալ։ Դրանով, սակայն, բնական աղետը չի սահմանափակվել։ Մոտ 2 տասնյակ իրար հետևած ցնցումներին հաջորդել է խաղ օվկիանոսից զբարած հուժկ ցունամին, որն առաջին հերթին իր տակ է առել 1 միլիոն բնակչությամբ Սենդայ քաղաքն ու դրա ապամերտ շրջանները։ Հուշկու ալիքը հարվածել և կարծես կլանել է քաղաքի մեծ մասը։ Շինությունները ջրի տակ են անցել, ջրի վրա լողում են մեքենաներ, նավեր, որ քիչ առաջ ափին էին կանգնած։ Այս պահին դժվար է հստակ որոշել վնասի չափը։ Աղետից քիչ անց դեպքի վայրում ռազմական ուղղաթիռով նկարահանումների արդյունքում հաղորդում էր տեղական հեռուստաընկերություններից մեկի լրագրողը։ Նկարահանումներում պարզ երևում էր, ինչպես է 10 մետր բարձրությամբ ցունամին վարկյանների ընթացքում սրբում տանում ճանապարհին հանդիպած մարդկանց, մեքենաները, տներն ու շինությունները։ Հզորալիքը նաև քշել դեպի օվկիանոս է տարել ճապոնական նավերից մեկը 100 ուղևորներով, առայժմ նրանց ճակատագրի մասին նորություններ չեն հաղորդվում։ Փոխարենը արդեն հստակ է, որ երկրաշարժի արդյունքում արձանագրված տասնյակ զոհերից բացի ևս 200-ից 300 մարդ զոհվել է ցունամիի արդյունքում։ Ոստիկանության տվյալներով մասնավորապես այդքան դի է արդեն հայտնաբերվել էպիկենտրոնից ոչ-հեռու Սանդայի ափին, ևս 350 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Վերջին տասնամյակների մեջ ամենահուշկու այս աղետը, որի ալիքները հասել են հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռավորության վրա գտնվող մայրաքաղաք Տոկիո, մարդկային կորուստներից ու ավերածություններից բացի նաև ռադիացիայի հնարավոր վտանգ է առաջ բերել։ Աղետի գոտում առնվազն 4 ատոմական է գործում, բոլորն էլ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հաղորդմամբ դադարեցրել են աշխատանքը։ Կառավարությունը ստեղծել է հատուկ շտաբ ատոմականներում արտակարգ իրավիճակներին արձագանքելու համար։ Ռադիացիայի արտահոսք չկա, սակայն մենք պետք է պատրաստ լինենք իրադարձությունների ցանկացած զարգացման, հայտարարել է վարչապետը։ Բարդությունները իսկապես իհայտ են եկել, մասնավորապես ատոմականներից մեկում Օնահամայի կայանում ցնցումների արդյունքում շարժիչ անսարքություններ է արձանագրել։ Հետևանքներից խուսափելու համար ժամեր առաջ իշխանությունները սկսել են տարհանել ատոմային օբյեկտից առնվազն 3 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող բոլոր մարդկանց։ Ատոմականներից բացի աղետը հարվածել է նաև արդյունաբերական մյուս օբյեկտներին ցնցումներից մի քանի ժամ անց, հուշկու պայթյուն ապահրդեհը բռնկվել Սենդայ քաղաքի նավթաքիմիական խոշոր գործարանում։ Ավելի վաղ հրդեհ էր արձանագրվել նաև մայրաքաղաքից ոչ հեռու գտնվող նավթավերամշակման ձեռնարկությունում։ Առաջատար ընկերությունները Սոնին, Նիսանը, Տոյոտան դադարեցրել են աշխատանքը այն արտադրամասերում, որոնք գտնվում են աղետի գոտում կամ հարակից շրջաններում։ Էապես տուժել են նաև հաղորդակցության միջոցները։ Հյուսիսային շրջաններում ավտոմայրուղիները ավերվել են, չեն աշխատում գնացները, որոնք ամեն օր շուրջ 10 միլիոն մարդ էին տեղափոխում, փակ են նաև օդանավակայանները։ Կոչ եմ անում սարն Ճարնասրտություն ցուցաբերել դիմելով հայրենակիցներին հայտարարել վարչապետ Նաոտոքանը, ընդգծելով, որ կառավարությունը արտակարգ միջոցառումներ է ձեռնարկում աղետի հետևանքները վերացնելու և տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Աղետից տուժած երկրին օգնության ձեռք են մեկնել նաև գերտերություններն ու հարևանները, այդ թվում պաշտոնական Տոկիոյի հետ վերջին շրջանում լարված հարաբերություններ ունեցող Ռուսաստանը։ Ցունամիի վտանգ է հայտարարվել խաղաղ օվկիանոսյան ողջ տարածաշրջանում, հնարավոր աղետին են նախապատրաստվում Ավստրալիան, Միացյալ Նահանգները, Հարավային Ամերիկան։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության փորձագետները հազանգում են, որ այն կարող է հատկապես աղետալի լինել զարգացող երկրների համար։ Մենք դեռևս չենք կարող կանխատեսել, ինչ բարձրություն կունենա ցունամին, երբ հասնի օրինակ Նոր Գվինեա, Ֆիլիպիններ կամ խաղաղ օվկիանոսյան կղզիներ, որտեղ նրանք չունեն աղետին արձագանքելու համապատասխան միջոցներ և մեխանիզմներ։ Ցունամիի վտանգի առջև կանգնած տարածաշրջանը իսկապես ընդարձակ է։ Աղետի հնարավոր վնասը անկանխատեսելի, հայտարարում է Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչ Սադիա Կայնզիգը։
Ճապոնիան ցնցած բնական աղետի մասին նյութը պատրաստել էր Հեղինե Բունյացյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Հայաստան 1988 թվականի երկրաշարժից հետո աշխարի որ ծայրում էլ տեղի ունենա նման աղետ, Հայաստանում մարդիկ այն ընկալում են իրենց վերապրածի տեսանկյունից։ Ու թերևս հիշում, թե ինչպես երկրաշարժին դիմակայելու անհրաժեշտ չափանիշներին չհամապատասխանող շինությունները մեկը մյուսի հետևից գետնին հավասարվեցին բազմաթիվ մարդկային կյանքեր խլելով։ Որքանով է այսօրվա շինարարությունը համապատասխանում պահանջվող սեյսմիկ նորմերին, ինչպես է գնահատվում քաղաքի սեյսմիկ վիճակը այն դեպքում, երբ անգամ մայրաքաղաքում մեծ թիվ են կազմում վթարային շենքեր, որոնք ամեն րոպե կարող են փուլ գալ անգամ առանց երկրաշարժի։ Թեման շարունակում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Նոր Արաշ 35 փողոցի 127 կոտորակ մեկ շենքում 140 բնակարան կա, 500 բնակիչ։ Շենքը 8 հարկանի է, համարվում է 4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող վթարային։ Բնակիչներն ասում են, որ փետրվարի 19-ի երկրաշարժը իրենց շենքում առանձնահատուկ լավ է զգացվել։
Դա շատ ակնառու զգացվեց, վախեցան ժողովուրդը։
Ես տանը նստած է, ասի երկրաշարժը չհավատաց։
Թեև ավելացնում են, որ իրենց շենքում ստորգետնյա ցնցումներ զգալը սովորական երևույթ է։ Ինչպես իրենք են ասում, 1974 թվականից ի վեր, երբ շենքը շահագործման է հանձնվել, իրենք բարձրաձայնում են խնդրի մասին։ Ճահճային հիմքի վրա գտնվող շենքը երկու հարկից բարձր չպիտի լիներ, այնինչ իրենց շենքը 8 հարկանի է։
Մենք ամեն մեքենայի գնա, այս մեքենան որ գնաց, հիմա դա
գրդած է։
Բնակիչ Ագնեսային եւ համատերության նախագահ Ալբերտին հանդիպեցինք այն պահին, երբ նրանք շենքի սեյսմոկայունության հետ կապված փաստաթղթեր էին տանում պետականատյաններ, որտեղ իրենց խնդրին առայժմ լուծում չեն տալիս։ Բնակիչներին ավելի էր մտահոգել Ճապոնիայում այսօր տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժն ու դրա հետևանքները։ Իրենք առանց երկրաշարժի էլ ամեն օր սպասում են շենքի փլուզմանը։
Սկսած այդ ճաքերը, որ նայում եք, արդեն սարսափում է։ Ու բարձրանում է մինչև վեր, այդ ճաքերը, որ օրականա բացվում։ Ժամ առ ժամ, վարկյան առ վարկյան բացվում է այդ ճաքերը։ 8 հարկանի շենք, դա մի հարկ չի, 5 հարկ չի։ 8 հարկանի շենք, որը փլվելուց հետո ոչ մեկս չգիտեմ, եթե ես ու Ալբերտը կենթանի մնանք, սաղին ցից ենք անելու։
Սեյսմոկայուն շինարարության հայկական ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Մելքումյանի տվյալներով Երևանում կա 41,000 շենք, որոնց գրեթե 70%-ը երկրաշարժի դեպքում կարող է փլուզվել, քանի որ դրանց մեծամասնությունը կառուցվել է խորհրդային տարիներին և նախատեսված է առավելագույնը 7 բալ մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժի համար։
Երևանը հատկապես շատ բարձր սեյսմիկ ռիսկի գոտում է գտնվում, և մենք ունենք հետազոտություններ արված, որոնք ասում են, որ եթե աստված մի հրաստ է, թեկուզ սպիտակի երկրաշարժ նման երկրաշարժ լինի, այլ ոչ թե ինչ-որ Ճապոնիայում հիմա տեղի ունեցող, մենք ունենանք 300,000 զոհ անմիջապես, և Երևան քաղաքի 80% շենքեր կփլվեն։
Այսօր տեղի ունեցած 8.8 մագնիտուդ երկրաշարժից վերջին տվյալներով Ճապոնիայում կան 26 զոհեր և բազմաթիվ վիրավորներ։ Սա այն պարագայում, երբ Ճապոնիան սովոր է սեյսմիկ ցնցումներին և արդեն վաղուց կառուցում է հատուկ սեյսմիկ կայուն շենքեր։ Ի դեպ, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը երկրաշարժի դեպքում գործելու պլանները վերանայելու և թարմացնելու նպատակով անցյալ տարի համագործակցություն էր սկսել Ճապոնիայի կառավարության հետ։ Համատեղ ծրագիրը տևելու է 2 տարի։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայ սեյսմոկայուն շինարարություն ինստիտուտի գիտական գծով փոխտնօրեն Ռոբերտ Ազարյանն ասաց, որ մեզ մոտ երկրաշարժը անխուսափելի է, սակայն թե երբ այն տեղի կունենա, առայժմ ոչ ոք չի կարող կանխատեսել։ Կարևորագույն խնդիրն այն է, որ Հայաստանը պատրաստ չէ դիմակայելու սեյսմիկ ցնցումներին։
Հայաստանը այդքան լավ պատրաստ չի, որովհետև շենքերը հիմնականում նախագծված են ավելի ցածր երկրաշարժերի համար, դժբախտաբար այդպես է, և այդ վտանգը կա։ Երևանը գտնում է Տեղերի խզվածքի վրա, մյուս խզվածքը Գառնիի շրջանում է, որը եւս շատ մոտիկ է։ Երկրաշարժը դժբախտաբար կլինի, ճշգրիտ չեմ կարող ասել երբ, բայց կլինի։
Նոր Արեշի 127 կոտրակ մեկ շենքի բնակիչներն այսօր կրկնակի տագնապած էին, Ճապոնիան թեև հեռու է, բայց վտանգն ու աղետները տարածություն չեն ճանաչում։ Համատիրության նախագահն ու բնակիչը հասկանում են, որ շենքի բնակիչներին նոր բնակարաններով ապահովելը հեշտ գործընթաց չէ, սակայն մարդկային կյանքերն ավելի թանկ են։
Մենք էլ ենք հասկանում, հա, դա մի քիչ մեծը, ոսկորա իրանց կոկորդին կանգնած, դա մենք շատ լավ ենք հասկանում, բայց բոլոր դեպքերում դու պետք է կուլտակ այդ ոսկորը։ Հոչեք թողելու, որ ձեզ խեղտի, մենք խեղտենք, մենք բոլոր տեղերի կգնանք ու բոլորին կխեղտենք, չենք թողի, որ այդ ոսկորը հետ տաք, դա պետք է կուլտակ դուք, բացարված է, որտեղ կյանքի հետ է, մենք կորցնելու, այն ոնց են ասում, պրոլետարը ոչի շունի կորցնելու, բացի հիմա մենք մեր կյանքից ենք վախենում, ուրիշ ոչ մի բան չունենք կորցնելու։
Մենք ծակեբուկետ վերջում դերան լենակային նման դրան, չի լինի դա։
Սպիտակի երկրաշարժը բնակիչների խոսքով պետք է դաս լիներ շենքերի նախագծմամբ ու շինարարությամբ զբաղվողների համար։ Այնինչ դեռ 23 տարի անց Երևանի 4-րդ աստիճանի վթարային շենքերում ընտանիքներ են ապրում։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փետրվարի 23-ին ընդդիմադի ժառանգություն խմբած կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի եղբայրը Տիգրան Փոստանջանը հրավիրվեց ազգային անվտանգության ծառայություն և ձերբակալվեց։ Նա մեղադրվեց կաշառք վերցնելու մեջ և այժմ էլ անազատության մեջ է գտնվում, քանի որ դատարանը նրան կալանավորելու որոշում կայացրեց։ Իրավապաշտպանները այս ձերբակալությունը համարում են ճնշում ընդդիմադիր գործչի վրա և մտահոգություն հայտնում, որ Տիգրան Փոստանջանի դեմ քրեական գործի հարուցմամբ և նրա ընտանիքի անդամներին հետապնդելու ճանապարհով փորձ է արվում ճնշում գործադրել ընդդիմության ներկայացումը ցուցիչների վրա։ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիան 3 տարածած հայտարարությամբ կոչ արեց դադարեցնել ոտնձգությունները քաղաքական ընդդիմախոսների նկատմամբ։ Այսօր էլի պաշտպանություն Տիգրան Փոստանջանի բողոքի ակցիա է անցկացվել ազգային անվտանգության ծառայության շենքի դիմաց։ Բողոքի ակցիային հետևում էր Աստղիկ Բեդևյանը, ով կներկայացնի մանրամասները։
Մենք բոլորս Տիգրան ենք, 37 թիվը չի կրկնվի, լուծարել ներքին օգտագործման ազգային անվտանգության ծառայությունը նման պահանջներով ԱԱՑ-ի շենքի դիմաց այսօր բողոքի ակցիայի մի խումբ մասնակիցներ պահանջում էին ազատ արձակել փետրվարի 25-ից կալանավորված ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի եղբորը Տիգրան Փոստանջանին։
Ազատություն Տիգրանի, Տիգրան, 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 ազատություն բարոյ քաղաքական բանտարկանների, հարդարժան ազգային անվտանգության ղեկավարներ, ազատություն, ազատություն։
Ակցիայի մասնակիցներին թույլ չտվեցին ազգային անվտանգության ծառայության մուտքի մոտ անցկացնել իրենց միջոցառումը։ Բանակցություններն արդյունք չտվեցին, մասնակիցները դիմացի մայթին կանգնեցին պաստառներով, դրոշներով և իրենց կոչերն այնտեղից էին հնչեցնում։
Մենք ուզում ենք անցնել հակառակ մայթը։
Ինչի
թույլ չի տրվում մեզ անցնել հակառակ
մայթը։ Հիմա բարձացեք մայթը։ Երբեք էլ իմացից դուրս եկեք, աշխատանքը ցանկանում եք։
Հակառակ մայթ։ Հակառակ մայթ։ Պատասխանը տարու, ժամանակը գարի, այսօր հասնացել է ժամանակը, պատասխանը տարու, օրենքը ամբողջ հստակ։
Հիշեցնեմ, Արաբկիրի թաղապետարանում որպես առաջատար մասնագետ աշխատող Տիգրան Փոստանջանը գլխավոր դատախազության տարածած հաղորդագրության համաձայն ձերբակալվել էր 100 000 դրամ ապոինի վարձատրություն ստանալու կասկածանքով։ Գործը քննում է ազգային անվտանգության ծառայությունը, որի պնդմամբ էլ դատարանը բավարարեց Փոստանջանին կալանելու միջնորդությունը։ Տիգրան Փոստանջանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Պաշտպանական կողմը պնդում է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական գործի քննության հանձնումն անօրինական է, որ իրավապահ այս մարմինը չի կարող քննել ապօրինի վարձատրության հետ կապված գործեր, դրա համար էլ Տիգրան Փոստանջանը հրաժարվում է մասնակցել քննչական գործողություններին։ Այս տեղեկությունն Ազատություն ռադիոկայանին այսօր փոխանցեց Փոստանջանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը։
Ին պաշտպանը հրաժարվում է որևէ գործողության մասնակցել, որը իրականացվում է ԱԱՑ-ի կողմից։
Վերադառնալով պաշտպանություն Տիգրան Փոստանջանին անցկացվող բողոքի ակցիային, նշեմ, որ դրա ընթացքում Զարուհի Փոստանջանը պնդում էր, որ ազգային անվտանգության ծառայության քննիչը իրեն թույլ չի տալիս հանդիպել եղբորը, թեև Տիգրանը չի բարձրաձայնում դրա մասին, չի բողոքում, բայց նրան ճնշում են մեկուսարանում, հայտարարում էր պատգամավորը։
Շատ լավ գիտեմ, շուրջ 10 տարի փաստաման եմ աշխատել, թե ինչի համար են այդ ապօրինի գործողությունները իրականացվում, որպեսզի կարողանային իրենց մեթոդներով ճնշումներ գործադրեին իմ եղբոր վրա։
Պատգամավորը հայտարարում էր, որ իր և ժառանգություն կուսակցության քաղաքական գործունեությունն է Տիգրանին հետապնդելու պատճառը։
Ես գիտակցում եմ, որ ժառանգությունը հնարավորություն ունի նախաձեռնելու, իրականացնելու ողոքի գործողություններ, որոնք կարող են իրավիճակ փոխել, և հենց այնպես չէ, որ Գյումրիի շուրջ 12.5 ժամ զանգվածային միջոցառումներից հետո նոր որոշում կայացվեց, որ իբրև թե 6 ամիս առաջ ինչ-որ դեպք է տեղի ունեցել, որպեսզի շեղեն և ինձ, և ժառանգությանը։
Տիգրան Փոստանջանին ժամանակավոր պահման մեկուսարանում այցելելու հնարավորություն է ունեցել պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը, նա ևս մասնակցում էր այսօրվա ակցիային։
Միանշանակ այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում Տիգրան Փոստանջանի շուրջը, հստակ խոսում են այն մասին, որ նա ընդամենը պատանդ է, որպիսի կաշկանդվի Զարուհի Փոստանջանի և ժառանգության գործունեությունը։
Այսօրվա ակցիային մասնակցում էին ժառանգության պատգամավորներ, հասարակական կազմակերպությունների ակտիվիստներ, նաև սարդարապատ շարժման ներկայացուցիչները։ Պաստառներից մեկն էլ պատգամավոր մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանի ձեռքում էր։
Ազգային անվտանգության ծառայության մակարդակի գործ չէ, եթե նորմալ նայես գործը, ապա այս գործը, ինչպես ասում են, սկի մի ձվիկ պիչպեին չարժում, ու դա դարձրել են մի խնդիր, որով ուզում են ցույց տալ, որ մեր դեմ խաղ չկա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 17-ին Հայազգային կոնգրեսի հրավիրած հանրահավաքն է կայանալու։ Ընդդիմադիր որոշ շրջանակներ այս հանրահավաքի հետ կապում են նաև առավել վճռական գործողությունների մեկնարկի հույսեր։ Նախորդ հանրահավաքին կոնգրեսի իշխանություններին 15 կետանոց պահանջներ ներկայացրեց։ Ինչպես է վերաբերվում հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը իշխանությանը ուղված այս պահանջներին, կարծում է արդյոք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կգնա վճռական գործողությունների և հնարավոր է համարում արդյոք Հայաստանում սոցիալական բունտը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանում այսօր պայթյունավտանգ իրավիճակ է ստեղծվել, այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում կարծիք հայտնեց դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը, պատասխաներով այն հարցին, թե արդյոք այսօր երկրում հեղափոխական իրավիճակ կա։
Սովից, անելանելիությունից, անարդարությունից ըմբոստանալու, պայթելու միտում հասարակության մեջ կա։ Այս առումով, այո, պայթյունավտանգ վիճակ կա։ Հեղափոխական վիճակը, գիտեք ինչ, այստեղ տարբերություն կա, որովհետև հեղափոխական վիճակը նաև ուղեղների, մտածելակերպի, մոտեցումների փոփոխություն, հեղափոխական փոփոխություն է ենթադրում։ Ես այդ դա դեռ ցավոք սրտի չեմ տեսնում։ Պայթյունավտանգ վիճակը կարող է բերել հեղաշրջման և պայթյունի, այդ պայթյունի արդյունքում հեղափոխություն կարող է եւ տեղի ունենալ։ Օրինակ, Ռուսաստանում 17 թվականին փետրվարին տեղի ունեցավ հեղափոխություն, իսկ հոկտեմբերին տեղի ունեցավ պայթյուն, արյունահեղություն, հեղաշրջում եւ հետընթաց։ Եվ մենք ստացանք սովետական 70 տարիները, որոնք իհարկե ամենաողբերգական եղան հայ ժողովրդի համար։
Իդեպ, լրագրողների խնդրանքով Վահան Հովանիսյանն այսօր անդրադարձավ նաև հեղափոխության մասին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի արտահայտած մտքերին, մասնավորապես ոստիկանապետը 3 կառավարության շենքի առջև պատասխանելով պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հարցին, թե ինչ կարծիք ունի հեղափոխության մասին, ասել էր. «Մեջբերում եմ, հեղափոխությունը ցնցում է, զինված ճանապարհով բռնազավթում է իշխանության, հեղափոխությունը զենքի բռնության միջոցով իշխանության տապալում է, եթե ուզում եք, փորձեք ին վերաբերմունքը կտեսնեք այդ պահին», ասել էր ոստիկանապետը։ Մինչդեռ Վահան Հովանիսյանի համոզմամբ հեղափոխությունը քրեական հանցանք չէ։
Հեղափոխությունը մարդկության շարժիչ ուժերից մեկն է, ճիշտ այնպես, ինչպես նաև էվոլյուցիան, այսինքն այդ երկու զարգացման ճանապարհներն ունի մարդկությունը։ Երրորդը, որը ընտրել է Հայաստանը հետ գնալու, դա զարգացման ճանապարհ չի։ Էվոլյուցիան և ռևոլյուցիան երկուսն էլ օրենքներով արգելված չեն, և ես կարծում եմ, որ այստեղ լեզվի սայթակում է ոչ թե հեղափոխություն, այլ հեղաշրջում, հավանաբար նկատի ունեցել հարգարժան պարոն ոստիկանապետը։ Իսկ եթե ոչ, իհարկե մենք կպարզենք ինքը ինչ նկատի ուներ։ Իսկ օրորոցներում հեղափոխություն խեղդելու փորձը վերջին 3000 տարվա առնված ընթացքում ոչ մի անգամ չի հաջողվել։
Վահան Հովանիսյանն այսօր անդրադարձավ նաև Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից հնչեցրած 1 տասնյակից ավելի պահանջներին։ Նա ասաց, թե այդպիսի պահանջները անցած 20 տարիների ընթացքում բազմիցս հնչեցվել են, և շատ կետեր, որոնք կրում են սոցիալական ուղղվածություն, պետք է իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում լինեն, առանց որևէ մեկի կողմից պահանջ կամ ուլտիմատում ներկայացնելու։
Ցավոք սրտի, մեր իշխանությունները անընդհատ հնարավորություն են տալիս շահարկելու իրենց իսկ անգործությունը և թերի քաղաքական կուրսը։
Վահան Հովանեսյանին հարցրեցինք, թե արդյոք իր կարծիքով մարտի 17-ի հանրահավաքից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կգնա կտրուկ քայլերի, հաշվի առնելով, որ իշխանությունները չեն պատրաստվում կատարել ներկայացված պահանջները։ Հիշեցնենք, Տեր-Պետրոսյանը մարտի 1-ի հանրահավաքում հայտարարել էր, թե սա իրենց վերջին զգուշացումն է և իշխանություններին կոչեր արել սթափվել։
Գիտեք, ես մի բան գիտեմ, որ տարբեր քաղաքական գործիչներ, տարբեր քաղաքական ուժերի, երբեք բայց ոչ դաշնակցության, բազմիցս Հայաստանում հայտարարել են, որ Աշնանը Հայաստանում կլինի հեղափոխություն, խոստացել են թեժ գարուններ, թեժ աշուններ, թեժ ձմեռներ ու ամառներ, թեժ ամիսներ ու շաբաթներ, որոշները նույնիսկ ասել են օրը, երբ Հայաստանում ապստամբություն տեղի կունենա ու ոչ մի բան տեղի չի ունեցել։ Դրա համար ես ուզում եմ նման գնահատականներից հեռու մնալ, կապրենք կտեսնենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սոցիալական լարվածությունն ակնհայտորեն աճում է Հայաստանում։ Այս կապակցությամբ այսօր խորհրդակցություն է հրավիրել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը քննարկելու տնտեսական քաղաքականության իրականացման առաջնահերթությունները։ Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ տարեվերջին պետք է ունենալ գնաճի առնվազն կրկնակի ցածր մակարդակ, և հավելել, որ արդեն մայիս-հունիս ամիսներից սկսած ժողովուրդը պետք է տեսնի, որ սննդի և հատկապես գյուղմթերքի անասելի բարձր գները վերադառնում են իրենց աչքին սովոր մակարդակին։ Նախագահի ելույթի մանրամասները Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Խորհրդակցությանը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանից բացի մասնակցել են նաև կառավարության տնտեսական բլոկի նախարարները, կենտրոնական բանկի նախագահը, պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Նախագահը խորհրդակցության ընթացքում տնտեսության հիմնական ճյուղերում իրականացվող քաղաքականության վերաբերյալ ներկայացրել է իր դիտարկումները, հանձնարարականներ տվել պատասխանատուներին։ Սերժ Սարգսյանը շեշտել է, թե նախատեսված որևէ ծրագրի ձգձգման կամ ուշացման դեպքում բացատրություններ չպետք է ընդունվեն։ Եթե մեծ լուրջ ծրագիրը ձախողվել, անպայման պետք է հետևանքներ լինեն, այլապես բոլորս էլ գիտենք, որ ձախողված ծրագրերի արդարացման համար պատասխանատուները կարող են 10-ից ավելի արդարացումներ բերել։ Մեզ արդարացում պետք չէ, ասել է նախագահը։ Անդրադառնալով բնակչությանը ուզող սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին, Հայաստանի նախագահը մասնավորապես ասել է. Մեր ժողովուրդն արդեն մայիս-հունիս ամիսներից սկսած պետք է զգա իր կենցաղային հոգսերի թեթևացում։ Մարդիկ պետք է տեսնեն, որ սննդի և հատկապես գյուղմթերքի անասանելի բարձր գները վերադառնում են իրենց աչքին սովոր մակարդակին։ Սա խնդիր է, որ մենք պետք է անպայման լուծենք, կանգ չառնելով որևէ դժվարության առջև։ Այսինքն ես ակնկալում եմ նորովի մոտեցումներ խնդիրների լուծմանը։ Գնաճի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանը շարունակել է, թե կարճաժամկետ և թե երկարաժամկետ հատվածներում գնաճի հնարավոր զսպումը լինելու է գերակայություն։ Այստեղ ես իհարկե ուզում եմ տեսնել Հայաստանի կառավարության և կենտրոնական բանկի ավելի կոորդինացված աշխատանք, ինչու չէ նաև համարձակ քայլեր, ինչու չէ նաև ոչ ավանդական քայլեր, ընդգծել է նախագահը։ Սերժ Սարգսյանը խոսել է նաև ազգային արժույթի, դրամի մասին։ Միանգամից ասեմ, որ դրամի արժևորումը տնտեսության և ներքին արտադրողի համար անբարենպաստ և անընդունելի երևույթ է, և իմ կարծիքով այդպիսի երևույթները մեզ տևական ժամանակ խանգարել են։ Ես վստահ եմ, որ մենք նման զարգացումներ չենք ունենա։ Իհարկե բոլորս հասկանում ենք, որ ազգային արժույթի փոխարժեքը ձևավորվում է որպես հետևանք արտարժութային հոսքերի, իսկ բոլոր կանխատեսումները խոսում են այն մասին, որ մենք ունենալու ենք դրամի շատ դանդաղ ու կայուն արժեզրկում, առանց որևէ նկատելի թռիչքների ողջ տարվա ընթացքում։ Ես սա շատ նորմալ եմ համարում և բարենպաստ մեր տնտեսվարողների ու առաջին հերթին արտահանողների համար, ասել է նախագահը։ Սերժ Սարգսյանը նաև խոսել է տնտեսության հիմնական ճյուղերում զարգացումների շուրջ, նշելով, թե աճը ակնկալում արդյունաբերության և ծառայության ոլորտում շինարարության բնագավառում։ Նախագահը հատուկ կանգ է առել գյուղատնտեսության ոլորտի վրա։ Այս տարի բոլորիս գործնեության օրակարգում առաջնային տեղ են ունենալու գյուղը, գյուղացին և գյուղատնտեսությունը։ Մենք պետք է շատ կոնկրետ և հասցեական աշխատանք կատարենք։ Մեզնից յուրաքանչյուրը պարբերաբար պետք է այցելի գյուղ, և վարչապետը, և փոխվարչապետը, բոլոր նախարարները, ինքս են պարբերաբար գնալու գյուղ, զբաղվելու գյուղատնտեսական խնդիրներով, և ինքս են որոշ ծրագրեր հսկողության տակ պահելու։ Այդ ծրագրերի արդյունքները պետք է Երևան, գյուղացին պետք է տեսնի, որ ինքը մենակ չէ, ընդգծել է Սերժ Սարգսյանը։ Հանրապետության նախագահը խոսել է նաև հարկային մաքսային համակարգում բարեփոխումների մասին։ Մեկ անգամ եւս կրկնեմ, որ ցանկացած բարեփոխումը իհարկե ցավոտ է, եւ ես հասկանում եմ այսօրվա մոտեցումները։ Այդ բարեփոխումներն առանց ցավի եւ համադրված անցկացնելու ցանկություն է։ Դա ճիշտ մոտեցում է, բայց մենք նաեւ պետք է գիտակցենք, որ գալու է մի պա, որ մենք մտնելու ենք շեշտակի փոփոխությունների փուլ, եւ արդեն հիմա մենք պետք է պատրաստվենք դրան, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Ավարտելով իր ելույթը, նախագահը մասնավորապես ընդգծել է. Հաճախ քննադատության մեջ լուրջ դիտարկումներ ու առաջարկներ են լինում։ Դրանք պետք է անպայման օգտագործել։ Մենք պատրաստ ենք ցանկացած բարի խորուրդ, ցանկացած օգտակար խորուրդ ընդունելու։ Ճիշտ խորուրդ տվողներին, օգտակար խորուրդ տվողներին մենք նաև պարտավոր ենք ներգրավել մեր աշխատանքներում։ Սա է մեր խնդիրը։
Սարգիս Հարությունյանն էր ներկայացնում։ Այսօր Հայաստանում օրեցօր ահագնացող գնաճը զսպելու համար 3 կառավարությունը առաջարկեց օրենսդրական փոփոխություններ։ Դրանք փաստորեն հնարավորություն կտան պետությանը որոշ դեպքերում միջամտել շուկայական հարաբերություններին եւ կարգավորել գները։ Ինքը վարչապետը նշեց, որ ազատ շուկայական հարաբերություններում պետության միջամտությունը միշտ էլ անցանկալի երևույթ է, սակայն ծայրահեղ դեպքերում կատարվելիք քայլ է, եթե գները կարճ ժամկետում 30%-ից ավելի են բարձրանում։ Այսօր Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն է ներկայացրել իր տեսակետը գնաճը զսպելուն ուղղված կառավարության քայլերին։
Չեմ կարծում, որ կառավարությունը ճիշտ մոտեցում է որդեգրում։ Երբեք պետական միջամտությունը գների զսման հարցում արդյունավետ չի եղել։ Հակառակը նման մոտեցումը, ես կարծում եմ, կարող է շատ վատ հետևանքներ ունենալ շուկայի հավասարակշռության վրա։ Կառավարությունը պետք է գնա ոչ թե օրենսդրական, այլ բարեփոխումների ճանապարով։ Նվազագույնը, ինչ կարող է անել այսօր Հայաստանի կառավարությունը, դա բոլորիս համար կենսական նշանակություն ունեցող ապրանքների հանդեպ մենաշնորային իրավունքների վերացումն է։
Սա, հիշեցնեմ, Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ձայնն էր։ Այսօր Հայաստանի տնտեսության ու նաև կառավարության գնաճը զսպելու քաղաքականությանն է անդրադարձել նաև Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանյան ներկայացուցիչը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Կարծում եմ, որ 2011 թվականին ինֆլյացիայի տեմպը ավելի ցածր կլինի, քան 2010-ին էր։ Ազատություն ռադիոկանանին այսօր ասաց Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Գիերմո Տոլոսան։ Ներկայումս Հայաստանում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները շատ բարձր են, գնահատեց Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչը։ Գիերմո Տոլոսան կարևոր համարեց Հայաստանի կառավարության 3 ներկայացած առաջարկը առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքում լրացում կատարելու վերաբերյալ։ Օրինագծով առաջարկվում է զսպել առաջին անհրաժեշտության պարենային ապրանքների գնաճը։ Նախատեսվում է 30 և ավելի օրերի ընթացքում 30 և ավելի տոկոս մանրածախ գների աճի դեպքում սահմանել գների վերին շեմ և այս սահմանափակումը կիրառել 90 օրից ոչ ավելի ժամկետով։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանի մշտական ներկայացուցչի խոսքով ճիշտ ժամանակին է Հայաստանի կառավարությունը դիմում գնաճի զսման համար անհրաժեշտ քայլերի։
The right policy mix regarding inflation has been implemented and about the right time.
Գիերմո Տոլոսան նաև ասաց, որ օլիգոպոլիաները ազդում են գների վրա։
The oligopolies affect the level of prices.
Գիերմո Տոլոսային հարցրինք, թե ինչպես է գնահատում Հայաստանի տնտեսության ներկայիս վիճակը։ Հայաստանը շատ դժվար շրջան է ապրում, անհրաժեշտ են խորը և լայն տնտեսական բարեփոխումներ, հայտարարեց Գիերմո Տոլոսան։
We think that there's deeper and bolder reforms that need to take place.
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչն այսօր մասնակցում էր Հայաստանի տնտեսությունը հայացք դրսից թեմայով քննարկմանը, որի ժամանակ վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի Հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Վալերիո Ռազլոգը համոզմունք հայտնեց, թե Հայաստանում տնտեսական խնդիրների հիմնական պատճառը բիզնեսի համար բարդ միջավայրն է։ Հնարավոր է օլիգոպոլիաները վերանան իրենք իրենց առանց լուրջ ազդակների և իշխանության համապատասխան միջոցառումների։ Այս հարցը դրումը հնչեցրեց ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Սերգեյ Կապինոսը։ Մենք իրականացրինք մի քանի լավ ծրագրեր, բայց հաջողություն չունեցանք եւ հնարավոր չեղավ կառուցվածքային փոփոխություններ կատարել Հայաստանի տնտեսության մեջ։ Այսօր Հայաստանի տնտեսական հարցերին անդրադարձել է նաև ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը։
Ողջ տնտեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունը կառավարում է մեկ կետից՝ Սերժ Սարգսյանի նախագահական ապարատի կամ մասամբ կառավարության կողմից։
Վահագն Խաչատրյանն այն կարծիքին է, որ Հայաստանի տնտեսական համակարգը թույլ չի տա լուծել այս պահին ամենակարևոր հարցը՝ զսպել գնաճը։
Հայաստանի Հանրապետությունում գների վերջին քիչտեն այն ժամանակ, երբ որ լինի մրցակցություն։ Բայց քանի որ այսօր Հայաստանում ոչ միայն ներկրում, այլ տնտեսության մեջ զբաղվելու իրավունք ստանում են այն մարդիկ, ովքեր որ որոշում են իշխանությունը, այդ պայմաններում գների անվումը չի լինի։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Արավոտի խմբագիրը քննադատում է Հայաստանում Եվրամիության գրասենյակի ղեկավար Ռաուլ Լյուցենբերգերին։ Չորեքշաբթի օրը տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ դեսպան Լյուցենբերգերն ասաց, որ մեր երկրում Եվրոպական հարևանության ծրագիրը արձանագրել է իրական հաջողություններ։ Ըստ նրա, ներքին բարեփոխումների տեսանկյունից Հայաստանը որոշակի հաջողությունների է հասել։ Միգուցե դա այնքան էլ տեսանելի չէ, սակայն ակնհայտ է, որ լուրջ աշխատանք է կատարվել, նշել է Եվրամիության ներկայացիչը։ Ինչու այդքան համեստ, պարոն դեսպան, շատ լավ էլ տեսանելի է։ Մարդիկ նստած են բանտերում իրենց քաղաքական գործունեության համար, փողոցում ոստիկանները պատգամավորների են ծեցում։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի փոփոխության հետևանքով հեռուստաընկերությունների քանակը եթերում քչացել է։ Մեկ այլ Եվրոպամետ օրինագծի վիրավորանքի և զրպարտանքի ապաքրեականացմամբ օլիգարխները հսկայական գումարներ են շահում թերթերից։ Այդ բոլորի շնորհիվ մենք զգում ենք, թե ինչպես օրեցօր ավելի մոտ ենք դառնում Եվրոպային, այնպես որ հաջողությունները ավելի քան ակնառու են։ Խոստովանեմ, որ ես լավ չեմ հասկանում, թե ինչ է նշանակում Եվրոպական հարևանություն, բայց դատելով պարոն Լյուցենբերգերի գնահատականներից, դա մի բան է, որը մեր իշխանությունների սրտով է, հեգնում է Արավոտի հոդվածագիրը։ Գնահատելով Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավար Բակո Սահակյանի այցը Ֆրանսիա, հայոց աշխարհը գրում է. Այն աժիոտաժը, որ առաջ եկավ Հարևան-Ադրբեջանում ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի Ֆրանսիա կատարած այցի կապակցությամբ, վկայում է, որ կատարվել է ճշգրիտ ու հեռանկարային քայլ։ Վերջին 1.5 տասնամյակում թեպետ աշխարհի առաջատար երկրներում ստեղծվել են ԼՂՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ, բայց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը աստիճանաբար հայտնվել է Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի ողջ բեռն իր վրա վերցրած Հայաստանի ստվերում, ինչից էլ վարպետորեն օգտվել է ադրբեջանական կողմը։ Ուստի բավական էր գոնե մի անգամ հիմնավորապես խախտել այս տխուր ավանդույթը և կազմակերպել ԼՂՀ նախագահի այցը Փարիզ, որպեսզի Ադրբեջանում իրար խառնվեն, բացահայտելով մի կողմից սեփական անհանգստությունը, մյուս կողմից փաստարկումների սնանկությունը։ Բակո Սահակյանի այցը Փարիզ նշանավորվեց Ղարաբաղի հարցով ֆրանսիական դիվանագիտության կատարած լուրջ հստակեցումներով, որոնց համար արժե այսօրվանից մտածել աշխարհի առաջատար երկրների մայրաքաղաքներում ԼՂՀ ղեկավարի հանդիպումների ու բանակցությունների նոր երթուղիների մասին։ Հայկական ժամանակ թերթի տնտեսական մեկնաբանն անդրադառնում է նախորդային կառավարությունում քննարկված առաջարկությանը, ըստ որի կառավարությունը հնարություն է ընձեռվելու միջամտել, եթե առաջին անհրաժեշտության մի շարք սննդամթերքների մանրացած գները 30 և ավելի օրերի ընթացքում 30 և ավելի տոկոսով աճեն։ Թերթը գնահատում է. Նախագծի տրամաբանությունը իհարկե անհեթեթ է, և դա կարելի է ապացուցել ընդամենը մի քանի անպատասխան հարցերի շարանով։ Մասնավորապես, եթե շաքարի կամ կարաքի գինը բարձրանա ոչ թե 30, այլ 29.9%-ով, ապա ինչ է անելու կառավարությունը։ Կամ եթե ապրանքը թանկացավ 30%-ով, բայց ոչ թե 30 օրվա ընթացքում, այլ 31 օրվա, ապա ինչ է անելու կառավարությունը։ Եթե ասենք ծորենի գինը միջազգային շուկայում միանգամից բարձրանա 50%-ով, ինչ պետք է անեն ծորեն ներկրողները, չներկրեն։ Այս նախագծի շրջանառման կապակցությամբ հայկական ժամանակը գրում է. Իշխանությունը պատրաստվում է գնաճային լուրջ իրադարձության, և դա կարող է լինել դրամի փոխարժեքի կտրուկ անկումը։ Եթե կառավարությունը որոշի ազատ թողնել դրամի փոխարժեքը, ապա այն կարող է արժեզրկվել ավելի քան 30%-ով, այսինքն մի օր առավոտյան 1 դոլարի գինը կարող է հասնել 480-ից 500 դրամի։ Եթե այդպիսի բան տեղի ունենա, ապա ներկրվող բոլոր ապրանքները, նաև նախագծում ներկայացվածների մեծ մասի գինը դրամով արտահայտված, աճելու է ճիշտ այնքանով, որքանով արժե զրկվի դրամը, և այդ դեպքում կառավարությունը գին սահմանելու լիազորություններով պետք է փորձի կանխել գների չափից ավելի աճը։
Այժմ միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրով։ Հայաստանի նախագահն այցելել է Լատվիա, Վրաստանի հայկական կազմակերպությունները բարձրաձայնում են Վրաստանում ուժգնացող հակահայկական քարոշցության մասին։ Միջազգային այս իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։
Մեր հայրենակիցները Վրաստանում պարբերաբար բողոքում են վրացալեզու մամուլում և լրատվամիջոցներում հրապարակվող հնչող հակահայկական մեկնաբանությունների հոդվածների մասին։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է ավելանում Վրաստանում գործարարություն ծավալող հայաստանցիների թիվը։ Այս ժողովրդների պատմության ընթացքում հակահայկական քարոշչություն միշտ էլ հնչել է, հատկապես վրացական նեղմիտ ազգայնական ու քաղաքական շրջաններից, հատկապես այն ժամանակ, երբ հայ ազգաբնակչությունը Վրաստան շատ մեծ թիվ էր կազմում, և հայ գործարարներն էին տնօրինում ներկայիս Վրաստանի տարածքի տնտեսությունը։ Այն ժամանակ ասում էին, թե հայ բուրժուազիան շահագործում է վրաց աշխատավորին։ Հիմա ինչ են ասում։ Մենք գիտենք, որ կրկին հայկական կազմակերպությունները բողոքում են հակահայկական քարոշության մասին։ Գևորգ, խնդրում եմ, պատմիր։
Վերջին կաթիլը Թբիլիսիում գործող հայկական կազմակերպությունների համար դարձավ վրացական ITV.GE ցանցային պարբերականում մարտի 3-ին տեղադրված մի նյութը, որում միանշանակ պնդում կար, թե հայերի նպատակը վրացական պետության կործանումն ու փլուզումն է։ Եվ քիչ առաջ ես զրուցում էի Թբիլիսիի հայ համայնքի ակտիվիստներից մեկի, Դավիթ Մանուսաջյանի հետ, որը նշեց, որ վերջին շրջանում նման ուղղվածության հրապարակումները ձնագնդի պես աճում են, սակայն նրա խոսքով մենք բախվում ենք Թբիլիսիում գործող Ադրբեջանի դեսպանության շատ ակտիվ աշխատանքի հետ, որն աչուձախ գնում է հասարակական կարծիքի առաջատարներին, փորձագետների, քաղաքական գործիչների, նրանց հանձնարարված է մեզ հայերիս համար ոչ այնքան հաճելի բաներ ասել, նշում է Մանուսաջյանը։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ իրոք Ադրբեջանի դեսպանությունը Թբիլիսիում գործող շատ ակտիվ է, և այդ ակտիվության գրեթե անթաքույց դրսևորումներից մեկը եղավ մոտ մեկ ամիս առաջ Թբիլիսիում Ադրբեջանի դեսպանի հայտարարությունը, որը պարզապես դիմելով վրացիներին կոչարեց վերջ տալ հայերի ակտիվությանը երկրում։ Նրա խոսքով ուշ թե շուտ վրացիները բախվելու են նրա հետ, որ հայերը փորձելու են այդ իրենց ակտիվությունը օգտագործել քաղաքական նպատակներով, փաստորեն տեսնում ենք նաև փորձեր վրացական հանրային կարծիքի վրա ազդեցություն որոշակի ծավալելու։ Եվ պետք է նշել, որ Թբիլիսի հայկական ասամբլեան, որը Վրաստանում գործող թերևս ամենաակտիվ հայկական կազմակերպություններից մեկն է, պատրաստում է բրիֆինգների շարք անցկացնել նվիրված այս խնդիրներին։ Այս մարտիկ գիտակցաբար թե ոչ հակահայ քարոշչություն են ծավալում, ամրապնդելով հայ և վրաց ժողովրդների միջև ատելության հրետորաբանություն, նշված է Թբիլիսի հայկական ասամբլեայի տարածած հայտարարության մեջ, և Դավիթ Մանուսաջյանը նաև նշում է.
На самом деле противостоять этому необходимо таким же образом.
Իրականում նման քարոշչությանն անհրաժեշտ է հակադարձել միայն նույնատիպ մեթոդներով, մերձեցնելով մեզ հասարակական կարծիքի մյուս առաջատարներին։ Ցավոք սրտի, մենք բավարար ռեսուրսներ չունենք, իսկ նրանք ադրբեջանցիները նկատի ունի նաֆտադոլարներ ունեն, նշում է Մանուսաջյանը։ Ընդհանուր առմամբ, եթե մի քիչ խոսենք այս քարոշչության որակի մասին, ապա Թբիլիսիի հայերն են նշում, որ դրանք բավական կոպիտ և պարզունակ են, և պարբերաբար դրանք կարելի ասել իջնում են որոշակի սադրանքի մակարդակի։ Միայն մի օրինակ, պարբերաբար վրացական լրատվամիջոցներում, սոցիալական ցանցերում հայտնվում են ինչ-որ տարօրինակ հայերի հայտարարություններ, քարտեզներ, նույնիսկ որտեղ Վրաստանի տարածքը ներկայացվում է որպես հայկական հող, պարբերաբար խոսում են ծովային Հայաստանի մասին, որը ընդգրկում է Աբխազիան, Կոտայքի հայկական հանրապետության մասին, որը չգիտես ինչու արևմտյան Վրաստանն է իր մեջ ներառում։ Մի խոսքով, իրողությունները, որոնք քիչ թե շատ խելամիտ մարդու համար կարող են ուղղակի անլուրջ թվալ, սակայն վրացական հանրության որոշակի հատվածը կարծես սա ընկալում է շատ լուրջ։
Շնորհակալություն, Գևոր։ Մեր մյուս հարևանի մոտ ձերբակալում են երիտասարդ բլոգերների, ինտերնետի սոցիալական կայքերի քննարկումների ակտիվ մասնակից ադրբեջանցիների։ Ադրբեջանական իշխանություններին հավանաբար վախեցնում է այն փաստը, որ արաբական հեղափոխությունը սկիզբ են առել հենց այդ սոցիալական կայքերում, որ փողոց դուրս եկած հեղափոխականների մեծ մասը նախկինում տներում, ուսանողական լսարաններում լուռ միմյանց հետ ինտերնետային կապով հաղորդակցող երիտասարդներ էին։ Իսկ ինչ երաշխիք կա, որ դա տեղի չի ունենա նաև Ադրբեջանում, մտածում են իշխանությունները։ Հրաչ, այսօր ծրագրված էր Facebook-ային բողոքի ակցիա, ինչ ավարտ ունեցավ, ինչ է կատարվում։
Ադրբեջանի ոստիկանությունը առանց երկմտելու խիստ մեթոդներով կանխեց այդ ակցիայի անցկացումը, նրանք փաստորեն ով հավաքվում էր մայիսի 28 կոչվող մետրոյի կայարանի մոտ, որտեղ նախատեսված էր հավաք անցկացնել, համարյա բոլորին առանձին հերթով իսկույն նստացրեցին ոստիկանական մեքենաները, բերման ենթարկեցին, մյուսներին ցրեցին, հետո երիտասարդները փորձել էին անցնել կենտրոնական պողոտայով, ազատություն գոչելով, այդտեղ ևս ձերբակալություններ կա կատարվեցին։ Մի խոսքով, ամեն ինչ արվեց, որպեսզի հանկարծ ակցիան տեղի չունենա, չզարգանա, չավելանան մարդիկ, կայարաններ փակվել, գնացքները այդտեղ կանգ չէին առնում, և վերջին տեղեկություններով, այս պահի տեղեկություններով մոտավորապես 15 երիտասարդի բերման են ենթարկել, պաշտոնյանները ևս չեն հերքում, ասում են այո, ձերբակալել են, որովհետև չարտոնված հանրահավաք էին ուզում անցկացնեն, և այսուհետ ևս մենք կկանխենք նման հավաքների անցկացումը, բայց երիտասարդները ասում են, որ չի ավարտվել դեռ իրենց նախաձեռնությունը, և ասել են, որ մենք նորից կփորձենք հավաք անցկացնել, հայտնել մեր դժգոհությունը։ Այս նախաձեռնությունը սկսվել էր դեռ անցած ամսին, Facebook-ով կոչ էր արվել, ավելի քան 4000 մարդ Facebook-ում աջակցություն էր հայտնել այս նախաձեռնությանը։ Նրանց հիմնական նպատակը այս է, նրանք հայտարարում են, որ ցանկանում են կոտրել համընդհանուր հուսահատության զգացումը, ահա սա է հիմնական նպատակը, և ավելացնեմ նաև, որ այսօր բռնություն է գործադրվել մեր ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության ֆոտոլրագրողի նկատմամբ, նրան հարվածել են բռունցքով մի քանի անգամ, հետո ներողություն են խնդրել, ասելով թե շփոթել են, կարծես թե ցուցարարին կարելի էր հարվածել, իսկ որ լրագրողին են խփել, այ շփոթել են, ներողություն են խնդրել։
Իդեպրաշ ասենք, որ մեր կայքերում տեղադրված է արդեն տեսանյութ այդ ձերբակալությունների վերաբերյալ, այնպես որ մեր ունկնդիները կարող են դիտել այդ տեսանյութը։ Շնորհակալություն Հրաչ։ Սոչիում կայացած Ղարաբաղյան բանակցություններից հետո հակամարտության հանգուցալուցման միջանկյալ կամ հանգրվանային հեռանկարների շուրջ կանխատեսումները մնում են հորդեցության շրջանակներում։ Ոչ ոք չի փոխել իր կարծիքը բանակցային գործընթացի վերաբերյալ, այդ թվում նաև մեր հայրենական վերլուծական մտքի ներկայացուցիչները։ Հորդեց են նաև ռուսները, այդ թվում նաև հայտնի ռազմական վերլուծաբան Պավել Ֆելգենգաուրը, որը մեր ռադիոկայանին տրված հարցազրույցում նույնիսկ ասաց, թե Սոչիում մարտի 5-ին Մեդվեդևի միջնորդած բանակցությունից հետո պատերազմի վերսկսման վտանգը չի նվազել, բայց Հայաստանի նախագահը կարծում է, թե դրական տեղաշարժեր կան։ Հասմիկ Սմբատյանը ներկայացնում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի մեկնաբանությունը Լատվիա կատարած այցի օրերին։
Ավարտվել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի երկօրյա պաշտոնական այցը Լատվիա։ Այցի ընթացքում նախագահը հանդիպումներ է ունեցել Լատվիայի նախագահի, խորհրդարանի նախագահի և վարչապետի հետ։ Ռիգայի հայկական եկեղեցում ելույթ ունենալով հայ համայնքի ներկայացուցիչների առջև նախագահ Սարգսյանը խոսել է տարածաշրջանային խնդիրներից, մասնավորապես անդրադարձ կատարել հայ-թուրքական հարաբերություններին և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման ներկապուլին։ Անդրադառնալով մարտի 5-ին Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների եռակողմ հանդիպմանը, նախագահը մասնավորապես ասել է, թե ադրբեջանցիների դիրքորոշման մեջ որոշակի տեղաշարժ կա։
Մենք տեսանելի ապագայում կարող ենք հասնել որոշակի համաձայնությունների սկզբունքների շուրջ։ Ուժի և նրա սպառնալիքի բացառում տարածքային ամբողջականության սկզբունքի ընդունում և ազգերի որոշման սկզբունքի ընդունում։
Այս սկզբունքների շուրջ համաձայնության գալուց հետո սկսվելու է բանակցությունների նոր փուլ, եզրափակել է Սերժ Սարգսյանը։
Սկզբունքների շուրջ համաձայնության գալը դեռևս սկիզբն է, դա ավարտ չի։
Ավարտելով երկօրյա պաշտոնական այց Լատվիայի Հանրապետություն, նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկերեկոյան վերադարձել է Երևան։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Երևանից Հասմիկ Սմբատյանը, Պրահայից Հրաչ Մելքումյանն ու Գևորգ Ստամբոլցյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Այժմ դիվանագիտական մի սկանդալի մասին այսօր հայտնի է դարձել, որ Ֆինլանդիայից Հայաստան ժամանած լրագրողների խմբին չեն թողել Հայաստան մուտք գործել։ Լրագրողները ցանկանում են ռեպորտաժներ պատրաստել Հայաստանում և Ղարաբաղում։ Միջադեպի մանրամասները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարությունից քիչ առաջ հաստատեցին տեղեկությունը, որ այսօր վաղ առավոտյան Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում ֆիննական հեռուստարադիոընկերություններից մեկի նկարահանող խմբի անդամներին չեն տրամադրվել մուտքի արտոնագրեր։ Այսօր քիչ ավելի վաղ մեր ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում նկարահանող խմբի պրոդյուսեր Անդրյուս Բրոկասը Ֆինլանդիայից փոխանցել էր, որ 4 լրագրողներից բաղկացած միջազգային նկարահանող խմբի անդամներին Երևանում մուտքի արտոնագրեր չեն տրամադրվել, ինչի հետևանքով վերջիններս ժամեր շարունակ մնացել են օդանավակայանում։ Ըստ Բրոկասի, լրագրողների Հայաստան այցի նպատակը Ֆինլանդիայի ազգային ալիքի առավոտյան թողարկման համար ռեպորտաժի նկարահանումն էր։ Օդանավակայանը սպասարկող պաշտոնյաններից մեկը նրանց շշնջացել է, որ այդ լրագրողների մուտքը երկիրը արգելված է և որ իրենք զբաղված են իրադրությունը պարզելով։ Այնուհետև նկարահանող խմբի անդամներին տեղափոխել են տրանզիտային գոտի։ Մեզ հետ զրույցում որոշ մանրամասներ փոխանցեց Բրոկասը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը հետևյալ պարզաբանումը ներկայացրեց մեր ռադիոկայանին։
Կապված ֆին լրագրողների խմբի հետ, որոնց ցույց չի տրվել մտնել Հայաստան օդանավակայանում, ինչ կարող եք ասել։
Կարող եմ ասել, որ երկրի ներսում երկիր ժամանման պարագայում արտգործնախարարությունը մուտքի արտոնագրեր չի տրամադրում։ Արտգործնախարարությունը մուտքի արտոնագրեր տրամադրում, այսինքն դեսպանությունները եւ հիպատոսությունները հանրապետության տարածքից դուրս, մասնավորապես մեր դեսպանատներում եւ հիպատոսություններում։
Իսկ երկրի ներսում
արգերատեսչություն են զբաղվում։
Թե ինչու հիշյալ լրագրողներին Հայաստանի մուտքի արտոնագիր չի տրամադրվել եւ արդյոք վերջիներս դեռևս գտնվում են Հայաստանում, այս հարցերի պատասխանը մեզ չհաջողվեց ստանալ ոչ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունից, ոչ էլ ոստիկանությունից։ Հայաստանի ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության վարչությունից մեր հարցմանն ի պատասխան խոստացան պարզաբանումներ ներկայացնել ավելի ուշ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որքանով է Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի անվտանգությունը համապատասխանում միջազգային չափանիշներին և ինչ աշխատանքներ է անհրաժեշտ կատարել թռիչքների անվտանգությունը բարձրացնելու և քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կառույցին ինտեգրվելու համար։ Այսօր այս հարցերն են քննարկվել Երևանում, լսենք Հովհանես Շողիկյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ավիացիայի թռիչքային անվտանգության Եվրամիության կազմակերպած Twinning ծրագրով նախատեսվում է աջակցել Հայաստանին Եվրոպական միացյալ ավիացիոն իշխանությունների պահանջների կատարման և ստանդարտների կիրառման հարցում, ինչպես նաև ստանալ խորհրդատվություն միացյալ ավիացիոն պահանջներին համապատասխան Հայաստանի քաղավիացիայի ոլորտը կանոնակարգող ենթաօրենսդրական ակտերի և փաստաթղթերի ընդունման գործում։ Ինչ է ակնկալում այդ ծրագրի իրագործումից Հայաստանի քաղավիացիան։ Կառավարության նախընտրել քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսիսյան։
Սա կազմում է մեր քաղաքացիական ավիացիայի քաղաքականության մի մաս, Եվրոմիությանը ինտեգրվելը, Եվրոմիության ավիացիոն իշխանությունների կողմից ընդունված պահանջների տեղայնացումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Twinning ծրագրում այսօր ընդգրկված է միայն Իսպանիան, որովհետև Twinning ծրագիրը ենթադրում է մրցույթ, մրցույթի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել Իսպանիան, և Իսպանիան ինքը այսօր ներկայացնելու է ամբողջ 2 տարի, 24 ամիս ինքը ներկայացնելու է Եվրոմիությունը իր խորհրդատվությամբ, իր աջակցությամբ։
Ծրագրի շրջանակում շուրջ 40 փորձագետներ գալու են Հայաստան և առաջիկա 2 տարիների ընթացքում փորձի փոխանակում են իրականացնելու հայաստանյան մասնագետների հետ։ Հայաստանցի շուրջ 20 մասնագետները լայցելու են Իսպանիա ցանոթանալու տեղի ավիացիայի թռիչքային անվտանգության բնագավառին։
Ունենալու ենք մենք յուրաքանչյուր ամիս հանդիպումներ, քննարկումներ, վերլուծություններ, դրանց արդյունքում փաստաթղթերի, նորմերի, ենթաօրենսդրական ակտերի մշակումներ։ Ծրագրի ավարտին մենք անցում կկատարենք Եվրոպական ավիացիոն անվտանգության համակարգին, որը կհաստատվի Եվրոպական ավիացիայի անվտանգության գործակալության կողմից ստանդարտիզացիոն IT արդյունքում։ Համաձայն այս գործակալության և քաղաքացիական ավիացիայի միջև եղած համաձայնագրի, դա այդ ամբողջը իրականացվելու է այս տեմպով։
Ինչպես կգնահատեք Հայաստանի քաղավիացիայի թռիչքային անվտանգության այսօրվա վիճակը, հարցրեցի Իսպանիայի ավիացիայի թռիչքային անվտանգության գործակալության պետ Իզաբել Մորենոին։
Really the ICAO International Civil Aviation Audits
Իրականում միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի աուդիտով Հայաստանում թռիչքային անվտանգության մակարդակը բարձր է։
A performance to Armenia has a good level of safety in Armenia.
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան ասաց Իսպանիայի ավիացիայի ներկայացուցիչը։ Twinning ծրագիրն իրագործվելու է 2011-ից 13 թվականների ընթացքում, այն ֆինանսավորում է Եվրամիությունը, ծրագրի բյուջեն 1.1 միլիոն եվրո է։ Վերադառնանք Հայաստանի օդային հաղորդակցության խնդիրներին։ Դեռ 2008 թվականին Հայաստանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև օդային հաղորդակցության ոլորտում ստորագրվել էր բացի երկինք համաձայնագիրը, որը ուժի մեջ մտավ 2009 թվականին։ Հայաստանի քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսեսյանը կարծիք էր հայտնել, որ Հայաստանից դեպի Միացյալ Նահանգներ առաջին ուղիղ չվերթը հնարավոր կլինի իրականացնել մինչև 2009 թվականի ավարտը։ Սակայն մինչ օրս նման չվերթ չի իրականացվել։ Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև ավիափոխադրող է նշանակվել Արմավիա ընկերությունը։ Քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսեսյանի խոսքով
Արմավիան ներկայացրել իր փաստաթղթերը այնտեղի իր ներկայացուցիչին, որը աշխատում է ավիացիոն իշխանությունների հետ Միացյալ Նահանգների, և արդեն հայկական կողմից ես արդեն բազմիցս առիթ եղել ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից մենք անելիքներ չունենք, ամբողջ իրավական օրենսդրական դաշտը ապահովված է մեր ավիափոխադրողների համար, և հայկական կողմի համար, և ամերիկյան կողմի համար։
Այդ կապակցությամբ Ազատություն ռադիոկայանին Արմավի անկերության մամուլի խոսնակ Նանա Ավետիսովան ասաց հետևյալը.
Уже 2 года Армавия готова выполнять полёты в Соединённые Штаты Америки.
Արդեն 2 տարի է Արմավիան պատրաստ է չվերթներ իրականացնել դեպի Միացյալ Նահանգներ։ Բանակցությունները ամերիկյան կողմի հետ շարունակվում են։ Արմավիայի ղեկավարությունը հանդիպել է Լոս Անջելեսի եւ Նյու Յորքի օթանավակայանների ղեկավարների հետ եւ կա որոշակի պայմանավորվածություն, սակայն ոչ չլինի Հայաստանի քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պաշտոնական արտոնագրում հասկանալի է, որ Արմավիան չի կարող չվերթներ իրականացնել դեպի Միացյալ Նահանգներ։
Республики Армения, понятно, что Армавия не сможет совершать полёты в Соединённые Штаты Америки.
Նանա Ավետիսովայի խոսքով պատրաստ է նաև համապատասխան օթանավը, սակայն դա ձեռք կբերվի միայն այն դեպքում, երբ ընկերությունը դեպի ԱՄՆ չվերթներ իրականացնելու թույլտվություն ստանա։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ քաղաքապետարանը որոշել է, որ կենտրոնական հրապարակի ճարտարապետական տեսքը խաթարում են ծառերը։ 50-ական թվականներից հրապարակի անբաժանելի մասը կազմող տասնյակ եղևնիներ, քաղաքապետարանը առաջարկում է դրանք տեղափոխել։ Այսօր այդ հարցի շուրջ քննարկում է տեղի ունեցել, որտեղ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները իրենց փաստարկներն են բերել ծառերը տեղափոխելուն դեմ։ Գյումրից մանրամասները հաղորդում Սաթեն Իկվանցյանը։
Գյումրի քաղաքապետարանը որոշել է քաղաքի կենտրոնական Վարդանանց հրապարակի 17 եղևնիները տեղափոխել, քանի որ պարզվում է դրանք խաթարում են հրապարակի ճարտարապետական տեսքը։ Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանի հիմնավորումները լսենք։
Ինչի համար հրատապ այդ ծառերի տեղափոխման հարցը։ Նախ, եթե մենք նայում ենք դարաբես համաշխարհային ճարտարապետության քաղաքաշինության պատմության մեջ, ես անդեպում չեմ տեսել եւ չգիտեմ որևէ կենտրոնական հրապարակ, քաղաքստեղծ քաղաքի կենտրոնում գտնվող հրապարակ, որը այդպիսի հագեցվածություն ունենա ծառերով։ Սկսենք Սուրբ Պետրոսի հրապարակից, վերջացնենք մեր գիտեցած Երևանի կենտրոնական հրապարակով։
Այսինքն բոլոր չափանիշներով Գյումրին համապատասխանում է եվրոպական քաղաքներին։ Ասենք լավ բարեկարգ փողոցներ ունենք, ապրելակերպ, մնացել է հրապարակի ճարտարապետական խաթարված տեսքը վերականգնել։
Մենք հրատապ խնդիրներ շատ ունենք, բազմաթիվ պրոբլեմներ ունենք, շատ խնդիր ունենք, բայց խնդիրներից մեկը հենց մեր քաղաքի կենտրոնի բարեկարգման մասին է խոսքը, որը առաջնահերթ է մեզ համար։ Այսինքն ցանկացած քաղաք ծայրամասերը իրենց խնդիրներ ունեին, եթե ծայրամասերով մենք լուծենք այլ հարցեր, մենք կարող ենք հերատապ չտնենք եղևնիների տեղափոխման հարցը եւ մյուսը, բայց քանի որ մենք ունենք մեր պատմական կենտրոնի հետ, մեր հրապարակի հետ, մեր ասես քաղաքի դեմքի սիմվոլի հետ, դրա համար է առաջնահերթ։
Ինչու է Գյումրին համեմատվում եվրոպական քաղաքների հետ, հարցրի գլխավոր ճարտարապետին։
Ձգտում ենք նմանվել այն երկրներին, որտեղ կյանքի որակը բարձր է, մարդիկ ապրում են։ Եթե ես ասեմ Կոնգոյի հետ համեմատեմ կամ ինչ-որ Աֆրիկայի հետ, ուրիշ բանով, եթե մենք այդտեղ հարց տնենք կոկորտիրոս բազմացնելու, իհարկե մենք դրա հետ համեմատության կբերենք, բայց քանի որ այդ երկրներում է զարգացած քաղաքաշինությունը եւ լաշտակտային ճարտարապետությունը ավելի, Ճապոնիայի հետ մենք կարող ենք համեմատության մեջ դնել, որտեղ ճապոնական այգիները երևի գիտեք որն է, այդպիսի ծառեր չկան այնտեղ։ Մենք ուզում ենք ասել, որ եթե մենք ստեղծում ենք քաղաքաշինական միջավայր, քաղաքաշինություն, մենք ուզում ենք, որ այդ ծառերը այդտեղ չլինեն, դրանց փոխարեն լինել այլ դեկորատիվ ծառեր, կամ ընդհանրապես չլինեն,
Քաղաքապետարանն առաջարկում է եղևնիները տեղափոխել Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածք։ Յուրաքանչյուր եղևնու տեղափոխում արժի մոտ 313 000 դրամ։ Սակայն հենց քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ դենտրոլոգ Ազատ Խաչատրյանն անիմաստ համարեց դրանց տեղափոխումը, քանի որ
ծառերը կբնող ծառեր չեն, տարի կանցած է ծերացած ծառեր են։ Ուզեք տեղափոխեք 1-2 տարի հետո դրանք փակ։
Այս դեպքում ինչի մասն կա գումարս ասել եղևնիները տեղափոխել, որ ամենաշատը 2 տարիած դրանք պարզապես ոչնչանալու են։ Պարզվեց քաղաքապետարանը լիցենզավորված լանդշաֆտ դիզայն ընկերության հրավիրել է, որն ուսումնասիրել ու հանձն է առել, որ որոշ եղևնիներ անվնաս կտեղափոխի։ Գյումրիում կանաչ տարածքները սակավ են, թերևս դա է պատճառը, որ օդի աղտոտվածության առումով Գյումրին առաջատար է։ Լսենք քննարկման մասնակից բնապահպաններին, Լևոն Մարտիրոսյան։
Անձամբ քաղաքացիով բացի մեծ ծառերը իհարկե կարելի է տեղափոխել, բայց եթե դուք անպայման ասում եք, որ պետք է տեղը ցածրահասակ ծառաթափային ինչ-որ մի բան լինի, դա այո, կարելի է։
Ռոլանդ Գասպարյան։
Ես չեմ կարծում, որ այդքան հրատապ խնդիր է, որպեսզի հիմա իրականացնել ծառատեղափոխում կամ ես դեմբոլը ամբողջ հրապարակի եղևները հանելը ամբողջ Գյումրին դառնա ծեր ճշտամի, ես դա 100% ասում եմ։ Թեգուզ այն պարզ պատճառով, որ ինչի համար եք հանում, ոչ մի ճարտարապետություն, մարդիկ չեն խորանա, թե այդ բանկի ճակատը բացվավ, ինչ որ մեկը պիտի մռամռ գցնի, ինչ օգուտ մարդկաց դրանից, չեմ կարծում, որ հիմնավոր էր այդ բոլոր արգումենտները, որ դուք բերում եք։
Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին լսենք։ Վահան Թումասյան.
Ես առաջարկում եմ 3 տարով հետաձգել երեմների հանելը, քանի որ կապում է ամենափրկիչը, կարծում եմ առաջկա 3 տարում ամենափրկիչը պատրաստ չի լինի, երբ որ պատրաստ եղավ, հետո նոր ավտոտնակ երեմներին։
Լևոն Բարսեղյանն էլ հրապարակի կառուցապատումը, քարե գորգն ու մի փոքր փողոցի կառուցումն ավելի ճիշտ դրա վրա ծախսված գումարը շռայլություն համարեց։
Մեր քարե գորգը արժե 500,000 դոլարներ է փողոց։ Նման ծախսեր անել այն քաղաքում, որտեղ ունենք ահռելի խնդիրներ անօթևանության հետ կապված, մինչև բոլոր փողոցները խելքի չգան, չի կարելի նման շռայլություն անել։ Չի կարելի, որ մեր քաղաքը ասոցացվի քաղաքի կենտրոնի հետ։
Վերջում նշեմ, որ սա թերևս առաջին անգամն էր, որ մինչև ծառները կամ կհատվեին, կամ կտեղափոխվեին, կազմակերպվում է հանրային քննարկում։ Համենայն դեպս այսօրվա քննարկման արդյունքում պարզ դարձավ, որ շատերը դեմ են Եղևնիների տեղափոխմանը։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանն այսօր ավարտեց իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, այս հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեր հաջորդ եթերը վաղը երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ 3w.azatutyun.am։ Ես ձեզ մաղթում եմ հաջելի հանգստյան օրեր։